ตอนนี้ข้อธรรมานุปัสสนามี5หมวดนิวรณ์นิวรณ์อุปาทานอายตนะโพชฌงค์อริยสัจจะนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นนะนักปฏิบัติจะต้องเผชิญกับนิวรณ์ใหม่ๆนะระยะวัน2วันเนี่ยเอาละบางคนอยากจะกลับบ้านท่าเดียวแล้วนะต้องตั้งใจให้ดีนะนะอย่างครั้งที่แล้วนี่อบรมพอเสร็จไปวันเนี้ยมีคนโอ้บอกคิดจะกลับหลายเที่ยวเลยว่าสอบอารมณ์ก็บอกให้ดูไปอดทนพอขึ้นอีกวันมันก็เปลี่ยนแปลงละใจสงบสบายเงี้ยถ้ากลับไปซะก่อนก็ไม่ได้อะไรมันไม่แน่นะจิตมันยังไม่อยู่ตัวมันจะวันแรกๆมันจะต้องฟุ้งนิวรณ์มี5อย่างกามฉันทะนิวรณ์เกิดความยินดีในกามเกิดพยาบาทโกรธแค้นเกิดอุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดทีนมิทธะนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนั่งไปแล้วง่วงท้อถอยต้องกำหนดรู้เกิดสงสัยก็กำหนดรู้ความสงสัยอันนี้ก็เป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะไม่พูดละเอียดอายตนะ12ก็เหมือนกันเนี่ยภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็มีสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยซึ่งเราจะได้กำหนดโพชฌงค์เป็นองค์ของความตรัสรู้นะก็คงจะไม่ต้องพูดละเอียดกันไปมีเช่นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อริยสัจจะ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าหากบรรลุอริยสัจจะ4ก็เป็นอริยบุคคลทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้และปฏิบัติเนี่ยจะกำหนดทุกข์แล้วเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ไปแจ้งพระนิพพานเจริญองค์มรรคเต็มที่เอาตอนนี้เรามาย่อๆเรื่องดูเอาแค่ถ้ามันมากก็เอาว่าจิตคือสภาพอะไรรู้อารมณ์จำไว้เวทนาเอาจำแค่สบายไม่สบายเฉยๆพอธรรมอารมณ์ก็เอาจำแค่อาการในจิตที่รู้สึกว่าอ๋อชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดคือพูดง่ายๆอาการของมันกายก็จำไว้ว่ามีลมหายใจมีอิริยาบถมีสัมปชัญญะขณะคู่เหยียดเคลื่อนไหวทำสติเอาแค่นี้นะพิจารณากายให้นึกถึงว่ากำหนดลมหายใจกำหนดอิริยาบถ4กำหนดอิริยาบถทั้งหมดด้วยความรู้สึกตัวเวทนาก็จำแค่มันสบายไม่สบายเฉยๆจิตก็จำแค่รู้อารมณ์จิตมีถ้าว่าโดยลักษณะมีอย่างเดียวคือรู้อารมณ์ธรรมก็เอาแค่ว่าอาการในจิตนะมันจะได้ง่ายขึ้นตอนนี้เรามาดูที่ทำโปรแกรมไว้ให้เห็นชัดว่าเอาเราเริ่มปฏิบัติเราทีแรกเราดูบัญญัติก่อนสติดูบัญญัติบัญญัติมีอะไรบ้างความหมายรูปร่างชื่อโยมจะเพ่งเราจะดูอะไรดีที่ให้เลือกอ่ะจะเอาลมหายใจหรือจะเอาอิริยาบถหรือสัมปชัญญะเอาดูลมหายใจสมมติโยมดูลมหายใจถามว่าขณะที่รู้ว่าลมหายใจเข้าไปออกมาเข้าออกยาวสั้นอารมณ์แบบนี้เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์เข้าออกยาวสั้นเป็นความหมายหรือเปล่าเข้าออกนี่เป็นความหมายไหมแล้วเป็นอะไรนะเข้ากับออกนี่มันต่างกันไหมยาวสั้นความหมายหรือเปล่าความหมายใช่ไหมเขาแสดงว่าขณะที่เอาสติไปดูลมเข้าลมออกเข้ายาวออกยาวนั่นเป็นการกำหนดบัญญัติขณะที่ดูบัญญัตินี้เป็นวิปัสสนาหรือเปล่าวิปัสสนาต้องดูอะไรปรมัตถ์เพราะฉะนั้นขณะที่ยังดูบัญญัตินี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาสร้างฐาน เรียกว่ายังอยู่ในขั้นของสมถะดูบัญญัติเพราะฉะนั้นการดูลมเข้าลมออกเข้ายาวออกยาวสมถะคือทำให้จิตเป็นยังไงสงบเพราะนั้นโยมดูลมเข้ายาวออกยาวจิตย่อมสู่ความสงบได้แต่ไม่เป็นวิปัสสนาคือจะไม่เกิดปัญญาอาจทำให้ดูลมหายใจจะดูอิริยาบถได้ไหมได้โยมนั่งแล้วก็เห็นศีรษะแขนขาเห็นสวดทรงถามว่าอย่างนี้เป็นบัญญัติหรือเปล่าหลับตาแล้วเห็นตัวเองรูปร่างเป็นอะไรเป็นบัญญัติไหมบัญญัติในข้อไหนรูปร่างสันฐานแสดงว่าขณะที่ดูกำหนดดูรูปร่างเนี่ยเป็นอะไรเป็นสมถะอยู่เพราะดูบัญญัติเอาถ้าดูแบบรู้ว่านั่งอยู่ล่ะนี่เรานั่งก็รู้ว่านั่งนะนี่เรายืนนะนี่เราเดินเดินก็รู้ว่าเดินนอนแล้วก็รู้ว่าตัวว่านอนอย่างนี้เป็นบัญญัติหรือเปล่าฮะเป็นอะไรเป็นความหมายหรือเปล่านั่งนั่งเป็นความหมายไหมเป็นความหมายหรือเปล่ายืนเป็นความหมายไหมมันต่างกันไหมยืนก็เดินนั่งก็ยืนความหมายเป็นความหมายฉะนั้นกำหนดว่านั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้นี่เป็นการกำหนดบัญญัติยังเป็นสมถะอยู่นะดูว่านั่งรู้ว่านั่งรู้ว่านั่งรู้ว่านั่งดูท่าทางของกายรูปร่างทำได้นะเพราะบอกแล้วว่าเราเริ่มต้นจากบัญญัติทำได้ต่อไปการเจริญเข้าสู่วิปัสสนาก็จะต้องเข้าถึงปรมัตถ์เข้าถึงปรมัตถ์เอาปรมัตถ์เจาะจงไปก่อนทำปรมัตถ์เจาะจงคือเฉพาะที่อย่างดูตอนแรกเราดูท่าทางรูปร่างของกายอยู่นะเราดูรูปร่างอยู่พอจะเข้าสู่ปรมัตถ์นี่ต้องรู้ไปที่ไหนอย่างที่กายก็ต้องมีความรู้สึกตึงหย่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยปรมัตถ์เนี่ยใช่ไหมถ้าดูได้ลมหายใจก็ต้องรู้สึกลมกระทบเย็นรู้สึกหายใจออกกระทบร้อนไอ้ตัวที่เย็นร้อนหรือกระทบคือปรมัตถ์นะรู้สึกที่กายมันเย็นวูบหนึ่งตึงหายใจเข้ารู้สึกตึงที่ทรวงอกหายใจออกรู้สึกหย่อนหรือบางคนที่ดูที่หน้าท้องตอนแรกกำหนดท้องโป่งท้องยุบเคยไหมที่เขาสอนว่าพองหนอยุบหนอเคยได้ยินไหมคำว่าพองหนอยุบหนอเป็นอะไรฮะอารมณ์เหล่านั้นเป็นปรมัตถ์หรือบัญญัติพองในใจว่าพองหนอยุบหนอในใจว่าอย่างเงี้ยไปว่าอะไรน่ะปรมัตถ์หรือบัญญัติฮะบัญญัติมันมีอะไรบ้างมีชื่อมีความหมายมีรูปร่างพองหนอยุบหนอในใจได้เป็นชื่อหรือเปล่าเรียกชื่ออยู่หรือเปล่าฮะไม่ใช่เราเวลานั่งไปบริกรรมในใจว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยนึกถึงชื่อหรือเปล่านึกถึงคำพูดว่าพองหนอนึกถึงยุบหนอหรือเปล่าเป็นชื่อนะคำว่าพองหนอยุบหนอแม้ว่าจะไม่เปล่งออกมาเป็นภาษาออกเป็นเสียงมาแต่มันนึกอยู่ในใจอ่ะพองหนอยุบเป็นชื่อแล้วในใจเห็นท้องมันโป่งท้องมันยุบท้องมันพองท้องมันยุบเป็นปรมัตถ์หรือเปล่าฮะเป็นรูปร่างไหมเนี่ย เป็นรูปร่างสันฐานนะป่าที่เห็นในใจมันเห็นท้องมันโป่งมันเป็นรูปร่างท้องโป่งท้องยุบเป็นรูปร่างเพราะนั้นเป็นอะไรบัญญัติอีกเอาถ้าไม่เห็นรูปร่างแต่มันรู้ว่ามันรู้ว่ามันมีการโป่งมันมีการยุบมันก็เป็นความหมายอ่ะแล้วไปปรมัตถ์ไปอยู่ตรงไหนปรมัตถ์อยู่ตรงไหนฮะเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าปรมัตถ์จริงๆคือความรู้สึกตึงหย่อนรู้สึกมันตึงมันหย่อนมันไหวตึงหย่อนไหวกับรูปร่างใช่อย่างเดียวกันหรือเปล่าคนละอย่างไอ้ตึงหย่อนมันเป็นแกนในมันเป็นประธานเขาจึงปรมัตถ์ก็จึงบอกว่าธรรมที่เป็นประธานของอัฏฐะและบัญญัติอัฏฐะบัญญัติและนามบัญญัติเนี่ยไอ้รูปร่างเนี่ยมันมาเกาะปรมัตถ์ที่จริงปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วความตึงมันจิตเราไปจับความตึงความหย่อนแล้วเราก็สร้างภาพโป่งยุบนั่นคือลวงตาโป่งยุบนี่คือลวงตาเป็นบัญญัติไม่ใช่มีความเป็นจริงฉะนั้นถ้าปฏิบัติกำหนดที่หน้าท้องไปเนี่ยพองหนอยุบหนอถ้าเกิดโป่งยุบมันหายไปก็อย่าต้องไปค้นหาเพราะมันสลัดบัญญัติไปแล้วก็อย่าไปต้องไปตามบัญญัติมาอีกนะตอนแรกมันมีบัญญัติโป่งยุบพองยุบหรือใช้ทั้งสัทธะบัญญัติและนามบัญญัติใช้ทั้งอัฏฐบัญญัติคือท้องโป่งท้องยุบใช้นามบัญญัติคือเรียกชื่อไปด้วยพองหนอยุบหนอจากนั้นมันสลัดมันไม่เห็นแล้วว่าพองว่ายุบมันไม่อยากบริกรรมแล้วว่าคำว่าพองว่ายุบมันไม่เอาแล้วมันจะสลัดออกก็ไม่ต้องไปถอยหามันจะเข้าสู่ปรมัตถ์คือความรู้สึกก็ดูที่ความรู้สึกที่มันตึงมันหย่อนมันไหวโดยไม่ต้องเห็นว่าพองว่ายุบนั่นแหละคือเป็นปรมัตถ์แต่มันยังเป็นไงยังเจาะจงอยู่เฉพาะหน้าท้องแต่มันก็เข้าจุดปรมัตถ์แหละนะเข้าจุดมาสู่วิปัสสนาแต่มันยังไม่เป็นวิปัสสนาแท้เพราะมันยังเจาะจงอยู่ไม่พอต่อสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นมันต้องรู้ทั่วถึงนะจะไปรู้ที่เดียวรู้ปรมัตถ์อย่างเดียวมันไม่เพียงพอ